bare det kendetegnende for det der forhold, som altid ender i noget lort. Det er, at det er volatil fra starten af. Altså, det bliver meget enormt stærke følelser.
En uge eller to senere bliver hisse over hans radio silence og sender ham en lille mundhug. Den kommer der heller ikke svar på. Den skrev jeg så undskyld for lidt tid efter.
Hun har fået rådtog til noget lort lige nu.
Hej alle sammen, det er fredag, og vi er tilbage med nogle beretninger og dilemmaer, og jeg har atter dig, Morten Svane, i studiet.
Det har du.
Det har jeg. Det er en fornøjelse hver gang. Sidste uge, der kom vi vidt omkring, og jeg fik kigget ind af i lidt af nogle mønstre, jeg har, og vi fik dykket ned i den her forfærdelige oplevelse, jeg havde hen over vinteren. Og vi fik også hørt lidt om dig og dit datingliv. Og for lige sådan at give en status, du er stadig single.
Ja.
Og aktiv dater.
Ja.
Dater du nogen lige nu?
Nej.
Nej. Men du er på dating apps og åben for dates.
Dating app i ental.
Det er rigtigt, du sagde lige her behind,
behind mikrofon. The scenes.
Ja, behind the scenes, at du er på Tinder kun.
Ja.
Og det var jeg også lidt chokeret over, fordi i mit hoved, det var sådan, jeg er jo kun for Hinge.
Ja.
Så jeg kan godt glemme, at Tinder, men det er jo vel sikkert stadig ikke den mest anvendte dating app. Det er bare
det
mig,
kunne godt forestille mig. Men altså, ja, de fleste har jo den samme fornemmelse af, at Tinder sådan lidt er gået i stykker på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det fungerer ikke så godt længere. Og der er meget sådan indifference der, og sådan mange døde matches, der aldrig rigtig sker noget med. Så jeg hører mange tale godt om hende, så, inklusive dig, ikke? Så det kan godt være, at jeg skal prøve. Jeg har bare været sådan, jeg gider ikke at have. Altså, jeg kan ikke overskue flere apps, og jeg kan ikke overskue flere kommunikationsgange. Altså, jeg synes, der er så mange forskellige steder at kommunikere, ikke? Sådan Messenger, Instagram, mail, sms og sådan noget. Så jeg bliver nogle gange sådan lidt skør af, der er alle mulige steder. Så hvis jeg skulle hen, så vil jeg stoppe med at være aktiv på Tinder. Altså, vi kun have en af gangen. Jeg gider ikke køre på flere, så det bliver for meget.
Så kunne du lave sådan et eksperiment, hvor du lige havde en måned uden Tinder?
Ja.
Og for hende, for at se om, for jeg tror, at du virkelig vil godt kunne lide det andet.
Ja, jeg har jo prøvet det før, men det er givetvis lang tid siden.
Ja, så kan der ske noget.
Så det kan godt være, at det er blevet ændret for det bedre, men jeg synes, jeg hører flere sige det, da du siger, at det har sådan en følelse af, at det er en lille smule mere seriøst på Hinge.
Ja, det er det. Altså også samtalerne og sådan noget, det er ikke, det var lang tid siden, jeg var på Tinder, men der, du ved ikke, der til sidst skulle jeg godt bare have viben af, at mange af de, nogle af de der typer, de bare vil bruge det som sådan en knald-app. Og det er endnu ikke stødt på for hende, fordi at folk ligesom er tvunget ud i både at dele forskellige billeder, nogle gør det med videoer, og nogle har sådan nogle lydklip. Man skal svare på nogle spørgsmål.
Ja.
Ikke bare sådan noget, har du kæledyragtigt, men sådan rigtig gode reflekterende spørgsmål, hvor de så skriver et eller andet om sig selv, hvor man også kan starte en dialog på en nemmere måde, for der står et eller andet personligt.
Ja, det kan godt være svært på Tinder.
Ja.
Altså hvis der er sådan en helt tom profil, og et par halvintet sine billeder, så man sådan lidt, altså det kan godt være svært at sådan en koldstart den.
Så du er tvunget til et andet udgangspunkt, og det tror jeg automatisk sorterer nogen fra, der ikke gad at bruge den tid på det, hvis det bare lige skulle være hurtigt og overfladet.
Altså, måske. Du kan simpelthen ikke have en tom profil?
Altså så kan du godt bare sætte nogle emojis ind som svar, men så er det også tydeligt igen, at de bare har gjort det, fordi de ikke gad at bruge tiden på det. Men de fleste svarer faktisk.
Okay. Ja, det giver også mening. Altså hvis man ligesom har committet sig, eller sådan har jeg committet sig til det koncept, giver det god mening at også køre den lidt videre end en glad emoji, eller så kalde den dag.
Ja. Så jeg synes, det fungerer godt. Men hvis nu der er nogen, der lytter med, der tænker, kan jeg egentlig godt lige kontakt med dig, så kan man også bare skrive til dig på Instagram. Det kan da godt være, der er nogen, der gerne vil få date med dig, der lytter med.
Ja, jeg skal sige, du skal.
Jeg må godt gøre det her også til Kirsten Giftekniv-agtigt, hvis det er.
Ja. Vi snakkede
faktisk om. Vi har lige snakket om det er vejen frem.
Ja, nej, det var ikke lige på den led. Nu ændrer du det lidt. Jeg tror faktisk at en anden episode var jo med her. Der snakkede vi om det der med at jeg har aldrig nogensinde haft sådan en helt direkte henvendelse, hvor sådan hey, vil du med på date, der har fungeret for mig på sociale medier. Det der har fungeret, det har været en samtale der startede organisk omkring et eller andet vi begge to synes var spændende eller interessant eller et indspark til et eller andet, og så samtalen rullede derfra. Det har sådan set ledt til flere forhold for mig, så det har jeg en god track record med. Men det der med, altså det er bare fordi nogle, altså bliver det jo lidt Tinder 2.0, hvis du starter den der med sådan hey, vil du med på en date, så er det den samme præmis du starter, altså det er jo den præmis der nogle gange er, hvad kan man sige, det er rart på en side, at der ligesom er den afklaring på Tinder, sådan, om vi ved begge to godt, at vi er her, fordi vi skal på en date. På den anden side, så er det også det, der nogle gange gør det lidt kunstigt. Det er sådan en mærkelig situation, en mærkelig opstillet situation, hvor begge parter ligesom godt ved, hvad der skal foregå, men samtidig skal man heller ikke være for eksplicit omkring det, fordi så bliver det mærkeligt. Så man ligesom, der er den her sådan lidt mærkelige dans, som jeg tror, alle føler er sådan lidt akavet, ikke? Eller sådan potentielt kan være det. Eller det er bare, det er mærkeligt at møde et andet, og starte en samtale med et andet menneske from the get-go, som ligesom kun handler om, nu skal vi afklare, om vi to skal på en date eller ej.
Så det, du siger, det er, Instagram har jo ikke den del. Så det vil være ærgerligt bare at lave ikke sådan en dating-ansøgning. Så det, man kan gøre, det er, at man kan følge dig på Instagram, se, hvad du lægger op, Morten Svane, og hvis man kan lide det, så kan man kommentere på noget, man oprigtigt kan lide. Det er også det, du sagde til mig, fordi vi snakkede om, at der var en, jeg synes måske var lidt sød på Instagram, men jeg aldrig kunne finde på at skrive til ham.
Ja.
Og så sagde du, man kan bare kommentere på noget helt naturligt, som man synes er fedt eller sjovt.
Ja,
eller
noget, man har reelt har interesse i, eller du ved, har en eller anden sjov bemærkning til, eller hvad det nu kan være. Mm. Altså, men jeg synes bare, det er en meget, det er en meget mere upåfaldende måde at starte en eller sådan starte kontakt på.
Ja.
Altså, så der er ikke et pres om, at man skal afklare alt muligt. Så kan man bare sådan finde ud af, kan vi to få noget at skrive sammen, uden at der er en forventning om alt muligt mærkeligt. Og dermed ikke sagt, at det altid er den afvejning, jeg laver, når jeg skriver med folk på Instagram, fordi jeg skriver med virkelig mange på Instagram, fordi jeg bare synes, det er sjovt. Og folk kommer med gode indspark, og de har intelligente holdninger til forskellige ting, og kommer nogle gange med nogle vildt fede anbefalinger, og sådan, altså fordi de har set, at jeg har snakket med et eller andet, eller interesseret mig for et eller andet, ikke? Så de siger, hey, jeg så det her dag, og sådan noget. Mega sødt. Mm. Så jeg har også bare mange af den slags samtaler. Så i virkeligheden, så er det jo på en måde sådan blevet lidt. I sidste episode snakkede om det her med, at det er ærgerligt, at de har sådan altså, vi ikke har den her arbejdsplads og så videre. Sådan, du ved, steder, hvor det kan udvikle sig på sigt. Og det er i virkeligheden der på Instagram, det er en af de få steder, fordi jeg også ligesom er selvstændig. Jeg ikke har den der dagligdag med folk, jeg går op og ned. Altså nogle gange på Instagram, hvis man ligesom har haft et langt skriveforhold til nogen, så er det måske der er noget, der kan udvikle sig lidt på sigt. Ikke? Fordi man lige pludselig finder ud af, at vi har faktisk en ret god kemi her. Måske skulle vi endda mødes og finde noget.
Ja.
Men det er bare for at sige, det er absolut ikke med den, det er ikke med det, hvad hedder det, formål, jeg bruger Instagram.
Nej, det er bare men jeg var alligevel godt lige nævne det, at du er single, og du har Instagram. Der findes måder, man kan komme i kontakt på en autentisk og oprigtig måde, uden det er sådan,
ja, jeg synes, den
kom med mig for date-agtigt.
Ja, det er vel.
Det var godt tip, du gav til mig, så jeg ikke lavede en ansøgning, men faktisk skrev bare.
Ja, jeg synes ansøgningen er svær, også fordi der næsten fra starten af kommer en mærkelig asymmetri. Ikke? Altså sådan, det er ligesom.
Ja, så må man er med i et afsnit af The Bachelor, og jeg skal vælges til.
Ja, det kan godt lidt føle sådan i hvert fald. Der opstår lidt den der asymmetri, men altså, så kan man omvendt sige, at i alle situationer, hvor nogen får en uaffordret henvendelse omkring en date-situation, så er der en eller anden form for asymmetri. Fordi det er ligesom en anden, der ligesom allerede har tilkendegivet, at de har en eller anden form for interesse, og de ved ikke, om den anden. Altså, fordi den person har givetvis måske aldrig set den, aldrig lagt mærke til dem. Så det er sådan lidt en spøjs situation. Så magtforholdet kan godt være sådan lidt forskudt. Og jeg har bare mange gange oplevet den asymmetri, jeg er sådan lidt svært ret op på. Men altså dermed ikke sagt, at det sådan aldrig kan lade sig gøre. Jeg ved da også, at der er folk, der ligesom har kontaktet mennesker på den måde, og så det lykkes. Men for mig er det ikke lykkes endnu.
Nej. Men, vi må se, hvad fremtiden videre for os, og hvorhen det sker, om det bliver Hinge eller Instagram, eller i virkeligheden. Alt kan ske. Det, jeg ved, det er, at du har en beretning med.
Det har jeg.
Lægge ud med.
Ja.
En lidt voldsom en.
Jeg har jo ikke læst den endnu.
Nej.
Så jeg ved bare, den er meget lang.
Jeg teaser bare det her.
Så nu vil vi se. Ja, ligesom i sidste episode, så det er også første gang, jeg læser det her. Ligesom,
men det kan jeg også godt lide.
Ja, så det er meget umiddelbart. Kære voksenæling, jeg har længe haft lyst til at sende min historie. Jeg har taget tilløb og føler nu endelig, at jeg er et sted, hvor det kan være en del af min proces i at hele fra det forhold, der næsten tog livet af mig. Jeg kom ud af et psykisk voldeligt forhold i oktober 2023 og satte et endeligt punktum for det kapitel i mit liv i starten af januar 2024, da jeg fik et tilhold mod ham. Det var både en kæmpe lettelse og en kæmpe sorg. Det mest vanvittige ved at komme ud på den anden side er, at alt det, jeg troede var virkelighed, alligevel ikke var det. Jeg elskede noget, som aldrig eksisterede. Da vi mødte hinanden i januar 2020, var alt som skrevet i stjernerne. Han fejede benene totalt væk under mig. Han var voksen, 10 år ældre end mig. Han var nysgerrig, empatisk, sympatisk, intelligent, sårbar, maskulin og smuk som bare fanden. Og han ville mig. Det var tordenkilden, den helt store forelskelse. For endelig følte jeg mig set, mødt, begæret og elsket. Han sagde, at han aldrig havde følt sådan for nogen anden. Jeg føler, at jeg har hørt den her før.
Nej, men det er jo bare det, jeg fik at vide.
Ja, 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 ja. At det stod skrevet i stjernerne, at han skulle elske mig. Jeg lod mig rive med. Danmark lukkede ned, og vi tilbragte et hvert led til kund sammen. Han var direktør i en hotelkoncern, og vi tilbragte meget tid på et af hotellerne, hvor vi nærmest var indkvarteret i måneder, når jeg ikke havde mine børn. Han forsikrede mig om, at jeg havde ham. Han var min, og jeg var hans. Efter 3 måneder trækker han stikket på mig på grund af en konflikt med min børns far. Han mister alle følelser for mig og kan ikke være i, at jeg ikke har ro på bagsmækken. Han vil ikke være et forhold, hvor han ikke kommer først, går det op for mig langt senere. Jeg troede, at jeg skulle dø af hjertesorg. Her var han jo, det perfekte menneske med evnen til at se, møde og elske på en måde, jeg aldrig havde oplevet før. Jeg var pulveriseret, kunne ikke spise, trække vejret eller fungere som før. Måneder går, verden er lukket ned. Mine veninder og familie griber mig, og jeg er forladt med følelsen af at have mistet mit livs kærlighed, trods det ikke at have varet mere end 3 måneder. Dagen er ulidelig at komme igennem, men foråret kommer, og Danmark åbner stille og roligt op igen. Jeg er på besøg hos min kusine og hendes familie. Hun er som en søster for mig, og hendes hjem er mit evige tilflugtssted. Pludselig er han i min indbakke på Insta. Vi skriver frem og tilbage. Han prøver at lande i sig selv og deler mit bundløse savn med ham. Vi ender med at ses i slutningen af maj 2020, hvor han tilfældigvis er i min fødeby, hvor han også oprindeligt stammer fra. Han samler mig op i sin bil, vi kører rundt, og jeg er svimmel af lykke. Han savner mig, vil kun leve med mig, vi skal alt sammen. Jeg er forelsket, lykkelig, og tænker, at nu venter kun samhørighed, dybe samtaler, øjenkontakt og symbiose. Jeg tog fejl. Grueligt fejl. Klip til, han er på ferie med sin yngste datter, Julie, samme år. Jeg er hos min kusine. Vi er til et middagsselskab, og en mand, jeg for år tilbage har haft et kort bekendtskab med, deltager. Aftenen bliver for mit vedkommende meget sløret, og jeg spørger pågældende mand, om han ikke kan køre mig hjem, da han netop har fået en ny fancy bil, og jeg er godt op at køre. Han er tøvende, men kører mig hjem til min kusine. Dagen efter er jeg fyldt med skyld over at have været for meget og være blevet kørt hjem af en mand, jeg tidligere har haft noget med. Men jeg fortæller min kæreste, at alt er godt, for i princippet er det ikke sket noget, han skal bekymre sig om. Da vi sammen igen, fortæller jeg, at jeg er blevet kørt hjem af min kusines venindes bror, og vi havde en virkelig sjov og hyggelig aften. Skammen holder jeg for mig selv. Der går nogle uger, og så bryder helvede løs. Han ved pludselig, hvem denne venindes bror er, og vi har haft en ting for år tilbage. Han går fuldstændig i selvsving og beskylder mig for bevidst at plante en andens historie i hans bevidsthed. Jeg ved jo, at intet er sket, men jeg er træt af mig selv for at spørge, om han vil køre mig hjem. Det udvikler sig rigtig grimt, og det bliver den tilbagevendende konflikt i vores forhold, da han er sikker på, at der må have sket mere, end jeg blot er blevet sat af. Hele narretiden omkring den aften bliver omdrejningspunktet for alt i vores forhold. Det skal genbesøges igen og igen. Min kæreste beskylder min kusine for at stage mødet, fordi han mener, at hun hader min kæreste. Konflikten eskalerer ved, at jeg ender med at tage afstand til min kusine for at mødekomme min kæreste og få ro.
Wow.
Kom tilbage til forelskelsen, trygheden og symbiosen. Situationen fortsætter med at eskalere. Han presser mig til, at der må være sket noget mere. Han kontakter endda denne fyr for at høre, om der skete mere, end han kørte mig hjem, fordi jeg selv er blevet i tvivl om min egen virkelighed. Han bekræfter min egen opfattelse. Intet er sket. Jeg var fuld, men han satte mig bare af. Min kæreste kan ikke finde ro i det narrativ, og han forsøger at presse mig til at indrømme, at der må være sket mere. Det fylder alt i vores forhold, og svinger mellem total hengivenhed, symbiose, til afstandstagen, beskyldninger og trusler om at forlade mig. Til sidst er jeg så slidt, at jeg erkender, at vi har kysset bilen. Måske i håb om at få ro. Alt eksploderer herfra. Jeg er efterhånden så nedbrudt og afhængig af ham, at jeg gør alt, han beder mig om. Bare for at få den mand tilbage, som jeg forelsker mig i. Ham ser jeg kun ikke glemt. Resten er beskyldninger, bebrejdelser, skam, straf og devaluering af mig og mine børn. Jeg bliver. For nu er jeg afhængig af hans kærlighed. Mine veninder falder fra i afmagt. Min familie er splittet, og jeg er handlingslammet. Har mistet alt, jeg er til ham og hans syge sind. År går med den samme spiral af traumabinding. Min hjerne var blevet dybt afhængig af den psykiske voldelige cirkel, som hele vores forhold blev ved med at gentage i et væk. Dopamin og oxytocin i honeymoonfasen, og derefter voldsomme mængder i kortisol i den evige devaluering af mig som menneske. Jeg blev gaslightet til at byde ind i hans narrativ om mig som den utro, hende der ikke kunne klare mandlig opmærksomhed, ikke kunne styre alkohol, og slet ikke de to ting sammen. Jeg gav efter for hans evindelige spørgsmål om troskab og tillid, og jeg indrømmede et tidsspring, jeg aldrig havde lavet. Bare for, at det skulle stoppe, og vi igen skulle smelte sammen i den vildeste symbiose af kærlighed og intimitet. Det blev hans evige trumfkort i vores forhold. Han var offeret, og jeg var den, der havde udset ham for utroskab, lovet for ham, udsat ham for det ultimative tillidsbrud. Jeg havde lovet, mens vi havde haft øjenkontakt. Jeg havde knust hans hjerte og ødelagt hans kompas. Jeg var krænkeren, og han var offeret. En rolle, som han spillede til en Oscar. Alt imens jeg forsøgte mig med alt, der stod med magt for at vise ham, at det var ham, jeg elskede, og jeg angrede. Hver gang jeg tænkte, at nu er vi endelig på rette vej, rev han tæppet væk under mig og fortsatte sin lange monolog om, hvor ulækker den menneske jeg var. Og hans kærlighed til mig måtte være ubetinget og være skrevet i stjernerne, siden han kunne elske mig på trods. Han så mig. Han vidste, at inden bag alle mine mange lag af fejl, så var der gemt et unikum af et menneske. Jeg måtte bare møde ham i hans følelse af svigt. Jeg måtte angre mere, undskylde mere dybfølt, ændre mig, optage mindre plads, rette mere end være hans og kun hans i bogstavelig forstand. I bogstaveligste forstand. Og jeg prøvede virkelig, for vi var jo soulmates. I den proces mistede jeg kontakten til en stor del med familie i 3 år. Jeg har mistet vigtige veninder, og alligevel så blev han det vigtigste i mit liv. Præcis som afhængighed af heroin.
Ja, det er jo faktisk det samme nærmest.
Ja, der er i hvert fald et eller andet meget destruktivt forhold der.
Det er sindssygt.
Og mærkeligt sådan opbygget afhængighed, ikke? Selvom det ikke føles godt jo. Langsomt, men sikkert begyndte jeg at kunne se et mønster i hans syge adfærd og opsøgte en psykolog. Hun satte ord på alt det, jeg følte og oplevede. Det var begreber som kontrol, manipulation, underkastelse, narcissisme og psykisk vold, som jeg pludselig skulle forholde mig til. Jeg måtte ændre mit perspektiv fuldstændig, og det knuste mit hjerte i 10.000 stykker, da jeg endelig indså, at han var syg, og det, han udsatte mig for, var nedbrydende og ødelæggende. Jeg havde heldigvis stadig et stærkt netværk, som holdt mig fast, som så mig og så, at jeg led og var underlagt kræfter, som ikke må undervurderes. Jeg brød ud, jeg outede ham, called his fucking bluff, og så brød helvede løs. Narcissisten var afslået og behøvede ikke længere lægge låg på sine sadistiske tendenser. Han forsøgte efter bedste evne at omskrive vores historie fra sit offernarrativ. Han forsøgte at infiltrere mit netværk med sin patetiske fortælling om mig som krænkeren og ham som offeret. Han vil bare gerne passe på sit navn, for han er ikke mister hvem som helst. Han kontaktede mine kollegaer, min familie og mine veninder. Han piftede en bil, troede med selvmord, dukkede uanmeldt op på min arbejdsplads til en arbejdsweekend, lagde videoer på de sociale medier om, hvordan han var blevet ødelagt af mig, og han anmeldte mig sågar til politiet for psykisk vold. En sag, som selvfølgelig blev lagt ned. Jeg fik i stedet et tilhold mod ham. Han må ikke længere kontakte mig, mit netværk eller omtale mig på internettet. Jeg ved i dag, at narcissister vælger mennesker med høj grad af empati som deres supply. De vælger mennesker med kvalitet, de vil ønske, de selv besad. Og jeg ved, at de mennesker, som selv er gået i stykker, følelsesmæssigt på et tidspunkt i deres liv, hvor deres psyke ikke har kunne kapere det svigt, de er blevet udsat for. Jeg føler en form for medlidenhed med ham, på trods af det, han har udsat mig for. Og der er en hel del af mig, som altid elsker den del af ham, som stadig var menneske. Jeg tror ikke, nogen kan forstå det, medmindre man selv har oplevet det på egen krop. Jeg håber, der kommer endnu mere opmærksomhed på psykisk vold og de konsekvenser, der har for offerne. Jeg har i skrivende stund en sag om psykisk vold liggende hos politiet, som jeg ikke overgår at eksekvere på, fordi det så sjældent falder dom i de sager. Jeg vil gerne se, at retfærdigheden skal fyldes, men for nu satser jeg på karma gør jobbet. Jeg har rejst mig, for mig, for mine børn. Og jeg er ikke længere skamfuld, for jeg ved, at det, jeg blev udsat for, kunne være sket for hvem som helst. Jeg besluttede efter forholdet, at det kapitel med liv må og skal bruges som uvurderlig læring for mig, i både grænsesætning, indsigt og den indre styrke, jeg besidder. Der kan findes noget smukt i at se direkte ned i afgrunden, for så rette blikket op og opdage, at jeg formået ikke blot at overleve, men at leve med håb for fremtiden. De kærligste hilsner. X.
Hold op. Altså, jeg føler stadig ikke, at der er så meget, vi mangler at forstå om psykisk vold.
Ja.
Det er jo sindssygt, og som jeg forstår det igennem flere år, at det er afskåret langsomt. Til sidst så har hun jo ikke nogen tilbage, udover ham.
Nej, det er ret hæftigt, det her, må man sige.
Ja, altså det, men respekt for, at hun bruger sin historie, både for sin egen skyld og lærer dig henad, men også deler den, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at der er mange, der kan genkende det der. Uden at vide måske, at det har været psykisk vold.
Ja, måske i hvad kan man sige, ikke i samme udstrækning. Altså, det er jo ret vid udstrækning, hun har oplevet det der, ikke? Og sådan, men der er jo også niveauer til det, eller hvad man skal sige. Ikke? Det betyder ikke, at det ene er værre end det andet, eller hvad man skal sige, men det er jo ikke alle, der nødvendigvis er præcis ligesom han.
Nej.
Han er, ikke? Altså, det tager, min forestilling er, at det manifesterer sig på ret mange forskellige måder. Og der er noget, der kan være mere langsomt nedbrudende, og der er noget, der er mere sådan meget direkte, og sådan, altså, der er noget, der er mere sådan subtilt, og der er noget, der er meget... meget direkte, ikke? Og meget eksplicit, hvor de sådan, du er ikke noget værre og sådan noget, og der er noget mere, og nogen andre, sådan har jeg hørt, at de gør det mere, på sådan nogle subtile måder, sådan små hints, og du ved, sådan, ligger sådan små felter rundt omkring, altså mere sådan, det er ikke så tydeligt, det bliver ikke sådan sagt vildt tydeligt, men der bliver hele tiden lige kørt en lille smule på nogle ting, ikke?
Hvor man langsomt bare bliver nede og tror mindre på sig selv. Ja. Det er jeg virkelig sådan bedt mærke i, det var, at hun ender med flere gange at sige, hun har gjort ting, hun ikke har gjort.
Ja, det synes jeg er ret vildt.
Hvis virkelighedsopfattelse, det er jo fordi, man er sådan, jeg vil hellere bare have fred.
Ja.
Så får du ret, og så kan det godt være, at man sådan, og så kan man måske endda, gjorde jeg egentlig noget? Det siger hun også, at han var nødt til at kontakte manden, fordi hun blev helt i tvivl, fordi han sikkert har kørt på hende så længe, at hun er i tvivl, har jeg overhovedet husket det rigtigt?
Ja.
Er det mig, der er noget galt med? Var der sket noget, jeg ikke kan huske? Så hele virkeligheden, og den måde, man opfatter sin virkelighed, så man sådan, kan vide, om jeg husker virkeligheden forkert. Det er jo sindssygt,
ja,
men at det er et andet menneske kan gøre det.
Det er jo det samme, der kan ske ved sådan, altså, fysisk tortur. Der kan du også ende med at få folk til at indrømme alle mulige ting, de ikke har gjort, fordi de bare gerne vil have, at det skal stoppe.
Mm.
Og det lyder lidt som det, hun har været ude for. Ikke?
Altså, faktisk,
hun vil egentlig bare gerne have, at det skulle stoppe, så hun ender med at sige det, han gerne vil høre. Ligesom hvis du var torturofferet, og der ligesom til sidst bare gerne vil have fred, så ender du måske med at sige, at ja, det var mig, der gjorde det, selvom det ikke var dig, der gjorde det. Ikke?
Ja.
For det er jo en form for tortur, hun har været udsat for. Den har så bare været psykisk og ikke fysisk.
Og så kan han bruge det mod hende. Hele forholdet. Ja, det er også dig, der gjorde det dengang. Ja. Husk, du sagde det, og det er mig, der er offeret. Så det er mig, det er synd for. Du skal bare være glad for, at jeg bliver, til trods for, at du har været mig utro.
Ja.
Selvom du ikke har det.
Jeg synes, de er vilde, de her beretninger. Men det er, fordi det ligger så fjernt fra for noget, jeg sådan ligesom selv har oplevet. Eller sådan selv... Altså, jeg tænker bare, det må være vildt at være sådan noget for. Altså, hvor lang tid var det, de havde været sammen? Var det over flere år?
Jo.
Altså, det er vel givetvis flere år, hvor det bare har været virkelig utrygt og ikke særlig rart. Og altså sådan, der har jo ikke været noget godt i det, lyder det som rigtigt. Men det er jo igen det der, altså det er også det, vi taler om i sidste episode, ikke? Altså, det er jo svært at sætte sig ind i det der, når man ikke selv er i det. Altså, udefra set, så er det jo klart, at vi tænker, du skulle have flygtet fra det der for lang tid siden. Men det er bare så nemt at sige, når du står udefra, og ligesom slet ikke er en del af det, og du ikke har det der pres på dig, som den her mand jo også har, ikke? Så jeg synes bare, det er vildt at høre de der beretninger.
Ja, det er også en ting, der går igen, det der med sådan meget skæbne bestemte vendinger. Sådan, det står skrevet i stjernerne, jeg har aldrig mødt nogen som dig. Det er sådan nogle ting, man hører igen og igen, som bliver brugt. Det er altid sådan meget, som det bliver sendt op fra, at det skulle være os, til trods for alt det modstand, vi har.
Ja, der bliver talt meget sådan absolutter.
Ja.
Og det er tit meget sådan... sådan flormbunden sprogbrug, altså det, men det vil...
Men det virker jo.
Ja, men det, altså, det er også noget, det her, det er også noget, jeg tror, der er et eller andet med, altså jeg synes, jeg har aldrig brugt mig den form for kommunikation, altså den der sådan meget...
storslået.
Ja, sådan, og meget sådan, ja, svulstig form for kommunikation, fordi jeg synes, den indgyder sig sådan en form for volatilitet, som jeg synes bare, at forholdet, det er karakteristisk for den type af forhold, at de, når de har det her meget svulstige sprog, altså det er meget de her store kærlighedserklæringer, store følelser, der hele tiden er på spil, men du ved, lige så høje som den høje følelse er lige så nede af den dårlige følelse, ikke? Så det bliver meget volatilt, det bliver bare sådan op og ned og op og ned, ikke? Når det er godt, så er det virkelig godt, og når det er dårligt, så er det ekstremt dårligt.
Ja.
Og jeg tror også, ligesom, det er lidt et produkt af det der med, at vi apropos romantiseringen af, som vi også talte om sidste episode, ikke? Romantiseringen af, hvad hedder det, af datingkulturen og så videre, det her, og ideen om, at vi ligesom, når vi møder nogen, skal have instant sommerfugl i maven og øjeblikkelig ligesom kunne mærke det, ikke? Og også gerne have de her sådan ret stærke følelser.
Mm. Som i filmene.
Som i filmene, præcis, ikke? Men samtidig, så vi har sådan en forventning om, at det skal ske, men jeg, så det lyder kedeligt, når jeg siger, at jeg vil hellere have, at det skal udvikle sig sådan gradvist. Altså, jeg er meget med til, at de der følelser vokser hen over tid. Jeg har faktisk næsten kun dårlige erfaringer med ting, som er startet sådan ekstremt, altså hvor det har været meget, nogle meget voldsomme følelser fra start. Det har sådan sjældent udviklet sig særligt godt for mig. Det er så heller ikke noget, der har været så aktuelt de sidste mange år, men specielt, da jeg var yngre. Altså det, som har været langtidsholdbart for mig, det har været det opbyggelige. Og det opbyggelige, det er kommet gradvist. Og det vil sige, at følelserne ligesom har udviklet sig hen over tid og blevet stærkere og stærkere. Og jeg får i kraft med, eller i takt med, at jeg har fundet ud af mere og mere om den her person, jeg ser. Ligesom sådan, du ved, lag du piller et løg, ikke? Så finder du ud af mere og mere, og finder du bedre og bedre kvide i den her person, og så bliver dine følelser stærkere og stærkere. Det der med, at de starter med et brag på den der måde, altså det bliver meget volatilt, ikke? Det går meget op og ned, og jeg synes bare, det er kendetegnende for de der forhold, som altid ender i noget lort.
Mm.
Det er, at det er volatilt fra starten af. Altså det bliver meget enormt stærke følelser, men det er både på den positive og den negative side.
Ja. Og han er jo nok bevidst om det, at han gør det bevidst, fordi han ved jo godt, når hun er nedbrudt og ligger ind i forholdet, så har hun brug for the highs. Så hun, det er jo en afhængighed, som vi snakker om. Ja. Ligesom, det siger hun jo også, ligesom at få sit fix af et eller andet.
Ja.
Hun skal tilbage til den gang, det var godt, og ja. Hun fik kærlighedserklæringer.
Ja. Ja.
Og ikke the lows. Som det er vel sådan en usund dynamik, man bliver afhængig af. Helt, altså sådan, uden at kunne gøre fra eller til.
Men, altså, det er mennesker, der lever i polariteterne. Altså, de lever sådan, de lever kun mellem det allerbedste og det allerværste.
Mm.
Der er ikke rigtig noget imellem, vel? Og der er nogle mennesker, der anskuer det der mellemstadiet, eller hvad man skal sige, mellemniveauet, som kedeligt, eller som jævnt, men det er nok de sundeste forhold, der vokser ud fra det.
Ja.
Er dermed ikke sagt, at man ligesom skal være apatisk i forhold til sin partner, eller, sådan, eller være indifferent eller noget. Det er mere bare det der med, at der er sådan et stabilt niveau af velvære og sådan, trygge følelser. Og det føles ikke særlig voldsomt. Altså i det niveau er der ikke en stormende forelskelse, vel? Men til gengæld er der enormt stor tryghed. Der er emotionel stabilitet. Og det er altså det langvarige forhold bygger på. Det bygger ikke.
Jeg vil jo gerne ende der, men jeg ender ikke der. Jamen helt seriøst, hvorfor er det? Jeg vil gerne alt det der.
Ja.
Men hvorfor er det så, at jeg så mange gange er endt i den der stormende forelskelse, alt er nice, og skift til alt er forfærdeligt, jeg er så ked af det.
Ja.
Ny person herop går galt.
Ja.
Altså sådan, det er jo sjældent, jeg har været i mellemstadiet, men det er jo det, jeg vil. Hvad siger det om mig?
Jamen, jeg synes,
du må godt analysere mig.
Du skal gå ud og kigge på spejlet, og så skal du stille dig det spørgsmål.
Ja.
Og så skal du svare ærligt.
Mm.
Hvorfor tror du det?
Hvad skal jeg svare nu?
Altså, jeg stiller dig lidt unfair spørgsmål, fordi
jeg vil virkelig gerne vide det.
Ja, fordi det er nok, fordi du har en eller anden form for blindvinkel. Altså, det er jo blikkets kvadratur. Vi kan ikke rigtig se os selv, vel? Altså, vi kan ikke se os selv bagfra, vel? Vi kan ikke se os selv udefra, for alt, hvor vi vil altid være subjektivt bundet, ikke?
Mm.
Så det er svært at se de ting, vi ikke kan se, fordi det kan vi ikke i sagens natur. Så der er et eller andet, du ligesom gør åbenbart igen og igen, som du har virkelig svært at få øje på.
Mm. Og jeg vil jo gerne kunne se det,
ja.
Så jeg kan ændre det.
Ja.
Jeg synes, der er små forandringer. Nu har jeg også haft nogle slemme oplevelser, hvor jeg sådan stopper en relation, som egentlig kunne have fortsat.
Ja.
Det er jo også et skridt,
den skridt
for noget, der
retning.
Godt kunne have gået den vej,
ja.
Som jeg vælger fra, fordi at jeg ikke har lyst til at gå den vej.
Ja.
Det er jo en ting, man gør, som man egentlig ikke har lyst til. Man gør det, fordi man gerne vil have det trygge.
Ja.
Der skal jeg jo føle mig tryg. Så hvis jeg ikke føler mig tryg, så skal jeg jo ikke fortsætte.
Ja.
Så det kan også være små sådan ting, og så bliver det måske med tiden, så bliver det en ny vane. Fordi jeg gør jo de der ting uvidst. Det er jo ikke sådan, at jeg synes bare, det er kedeligt, og jeg vil ikke have noget trygt og stabilt. Det er jo slet ikke det, det handler om. Det vil jeg jo netop gerne. Jeg kan godt lide de ting. Men på en eller anden måde, som menneske, så er jeg bare tit ind i de der yderpoler. Og det irriterer mig grænseløst. Hvorfor?
Altså, du siger jo, du gerne vil have det. Men nogle gange, når jeg lytter til podcasten her, jeg hører dig skrive det.
Ja, jeg vil faktisk gerne ikke have det nu.
Så,
jeg tror ikke, jeg ville for 2 år siden.
Nej.
Jeg tror ikke, jeg forstod, hvad det var, jeg ville have. Jeg sagde det måske, men der var jeg slet ikke klar. Men sådan, nu, jeg er der, hvor jeg trives godt i et forhold. Altså, det har jo gjort hele mit liv næsten, ikke? Og det har været rigtig rart, og det har fungeret godt, og det har netop været på det stadie der.
Ja.
Det har ikke været sådan noget yderpoler.
Nej.
Det har været stabilt og godt, og jeg følte mig tryg, og vi kunne stole på hinanden. Og sådan. Så det er jo noget, der fungerer godt for mig. Det er bare som om, og det kan jo være, at jeg bare har været på rejsen, hvor jeg ikke har været klar, men jeg har troet, jeg har været klar.
Det er meget sandsynligt.
Ja.
Og jeg synes også godt, man kan mærke, at der er sket en udvikling i forhold til...
Heldigvis.
Og nogen erkendt.
Men det kan jo sgu mange retninger, sådan en udvikling. Jeg håber, det er til den bedre side.
Ja, og det lyder som, der er kommet nogle erkendelser osv. Men i hvert fald sådan historisk set, når man har hørt dig beskrive de her første møder og sådan noget, så lyder det netop som, det har været bundet meget op på, at der helst gerne ret hurtigt skulle ske ret meget. Altså du snakker om, og det er også sådan, den ramme, du har sat for det, har også været meget storslået på en eller anden måde. Det har også været
tagterrasser.
Og du vil gerne, altså ved, at det skulle... Og der må også gerne meget hurtigt skulle kunne mærke alt muligt, ikke? Og mulighederne skulle være åbne og sådan noget. Du har tit sådan, lyder det som, når jeg hører det udefra, beskrevet sådan en eller anden fantasi på en eller anden måde, hvor det lyder som, at det
har... Jeg har lyserøde briller på.
Ja, præcis. Og det kan jo godt være, at du stadigvæk ubevidst lidt søger mænd, der på et eller andet måde spiller ind i den fantasi.
Ja, det tror jeg helt ubevidst, at de trigger et eller andet i mig, som er genkendeligt, og det er rart, og det er det der føles godt, når man er i starten, og det kan jeg da huske, jeg har prøvet før.
Ja.
Men der er også noget, der efterhånden i mig har prøvet det andet, det dårlige tilsvarende, så mange gange og blevet skræmt, at jeg også er mættet. Altså jeg er sådan noget der, hvor jeg er virkelig mæt.
Ja.
Og det tiltaler mig ikke lige så meget.
Ja, man fornemmer det godt, at det er sådan noget, du er træt af lort.
Jeg er træt. Og jeg vil hellere være bare mig selv, og så ikke date nogen, end at skulle high and low, high and low.
Ja.
Fordi det ødelægger du ved, alt andet i livet. Det påvirker mig negativt, så jeg ikke kan være den bedste version af mig selv i alle mulige andre aspekter. Og det har jeg jo ikke lyst til.
Du er i virkeligheden et lidt farligt sted. Fordi du er det sted, hvor man har lyst til at give op. Jeg synes, der er mange, der møder den der mur der i datingen, og nogle gange, når jeg skriver med folk, så siger de sådan noget som, jeg har også givet op, og det er sgu nemmere bare at være for mig selv og sådan noget. Jeg prøver altid lidt at call dem på deres bullshit, forstået på den måde, at jeg tror på, at de gerne vil mene det, men jeg tror ikke på, at de grundlæggende set mener det. For når det kommer så stykket, hvis der nu præsenterer sig en virkelig god mulighed for dem med tryg, stabil partner, der opfylder de behov, de gerne vil, så vil de da ikke sige, nej, det vil jeg ikke, fordi nu har jeg besluttet dem for, at jeg har givet op. Mm. Så jeg tror, de fleste af dem vil sige sådan, det vil jeg da gerne udforske. Så jeg tror, for mig, der bliver det sådan lidt en forsvarsmekanisme. Det bliver noget, man siger...
For at passe på sig selv.
For at passe på sig selv, fordi man er så fucking træt af at være skuffet. Man er så træt af at blive skuffet.
Det tror jeg rigtigt.
Igen og igen og igen. Så til sidst, så er det simpelthen nemmere at sige, så dropper jeg det. I kan ikke røre mig. I kan ikke røre mig længere. Nu kan I ikke gøre mig skuffet. Jeg kan ikke ende i en situation, hvor jeg er utryg, eller jeg ikke har lyst til at være, eller hvor jeg igen...
Jeg bliver ked af det.
Ja, hvor jeg bliver ked af det. Så jeg ser det lidt som sådan en helt forståelig forsvarsmekanisme. Men nogle gange, så er der også nogen, der tager den så langt ud, at det bliver lidt afskåret. Og
ikke rigtig kan mærke.
Ja, og sådan bliver også og bliver rigid i det. Mm. Altså det er også en af de ting, jeg synes, en af de faldgrupper, der er på sigt, når vi bliver ældre, det er, at vi bliver mere rigid i vores holdninger og sådan noget. Det er bare vigtigt at bibeholde noget af den der fleksibilitet, hvis man gerne vil være et andet menneske i sit liv. Altså det er også noget, jeg prøver at være opmærksom på af mig selv, fordi at jeg er blevet ældre og lidt mere sær. Man fornemmer godt, på sådan, om der er nogle rutiner her, som er blevet sådan lidt fast, og jeg har svært at være afvige fra, eller hvad det nu kan være, ikke? Og det er bare, det er ikke særlig kompatibelt med andre mennesker, altså som kommer jo netop at udfordre ens hverdag og ens måde at gøre tingene på, og hvordan man er osv. Det er jo kun sundt, at der er en eller anden grad af det. Det skal ikke være til en grad, hvor de ligesom overtager ens hverdag og liv på den måde, ikke? Man skal jo have lyst til ligesom selv, eller man skal bibeholde sin kerne. Mm. Men der er et eller andet med det der med, at du godt kan ende nu, du er lige nu et sted, hvor du ligesom har sådan to veje at gå ned af. Vil du gå ned ad den apatiske vej, eller vil du gå ned ad den vej, hvor du siger, okay, jeg har brændt nallerne rigtig meget, men jeg vil fortsætte med at bevare en vis form for realistisk optimisme, der hedder, jeg tror faktisk på, at der er ordentligt
mennesker. Jeg vil have den vej, Morten.
Ja, præcis. Og den vil jeg tage hver tid argumentere for, at det er den gode vej, vel, fordi den anden vej, den er sgu for mørk. Altså sådan... Der er sådan en sætning, Svend Brinkmann har skrevet i en af sine bøger, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, som er, at ikke at ture ville er den mørkeste mulighed for mennesket. Mm. Og det der, jeg synes, nogle gange ender altså, folk der, hvor de ikke tør at ville, fordi at de er så bange for skuffelsen.
Det tror jeg virkelig, du har ret i, mange gør. Altså, jeg elsker kærlighed for meget til, at jeg kan ende der.
Ja.
Fordi jeg har også en håbløs romantiker side i mig, og jeg er også villig til at gemme og risikere hjertesorgen. Der er jo altid noget på spil, når du tager en chance.
Ja,
eller ønsker kærlighed.
Det, altså,
det kan du aldrig, altså, det kan du aldrig undgå, uanset hvor du er i livet, og hvor meget erfaring du har, og hvem du dater. Det er jo altid en chance for, at det kan ske. Men det er måske okay at være lidt mere realistisk, eller også skeptisk til tider, så man ikke bare tager alt ind, som jeg gjorde engang. Men omvendt, så kunne jeg kunne jo faktisk også godt lide lidt elementer af den der... at møde verden med altid at tro på det bedste folk, og lidt naivitet, ikke fordi man skal være 100% naiv og blindvinkler, men der var også et eller andet smukt i at gå ud og møde verden sådan.
Der er noget mega smukt i det. Altså, jeg kan da godt beundre den...
Det savner jeg, den, at jeg havde det.
Naivitet lyder måske negativt, sådan at face value, men jeg synes, at naivitet kan også godt... En vis portion naivitet kan faktisk være ret... godt,
Jeg
kan være ret positivt. Der kan man sige, at du har måske bare haft en meget stor portion naivitet, men jeg synes ikke klart, at du skal bibeholde noget af den her naivitet, ikke? Fordi det er jo den, altså sådan det er jo den der umiddelbarhed, der ligger i naiviteten, som er ret speciel. Altså, og hvis man mister den sådan helt, så har man en tendens til at blive lidt kynisk.
Ja, og det har jeg virkelig ikke lyst til at ende det sted, hvor jeg tror, han er sikkert ligesom ham der i vinters, der var full-blown narcissist, det orker igen. Så begynder man sådan at mistro folk for alt muligt.
Ja, ja, så ender man med at blive en af dem, der siger, at alle mænd er nogle svin.
Ja, og det går nok rødt flag, inden man overhovedet har haft en samtale. Ikke?
Ja, og det bliver sådan lidt kynisk, og det er også en måde at beskytte sig selv på, tror jeg, grundlæggende set. Men problemet er, at nogle gange, så kan de fortællinger ende med at blive virkelighed, eller ende med at føles enormt virkelige.
Det er så rigtigt.
Og så sidder man et eller andet sted, hvor det er svært at... måske åbnes op over for andre mennesker. Altså, det kan blive svært at åbnes op over for andre mennesker, fordi man græder sig så meget ned i den der selvbeskyttelse.
Det er en rigtig god reminder til mig, men også alle dem, der lytter med, som oplever den her dating-fatigue, hvor man er sådan, jeg er done, eller
ja.
Jeg har givet op, eller der er ikke flere, jeg har været ved. Det var det.
Og hvis vi skal relatere lidt til historien, nu kommer vi ud af en anden ting, som jeg synes er spændende, så er det jo, at vi, altså lad os da håbe, hun ikke er landet et sted, hvor hun ligesom er ind med den der sådan lukkethed, eller hvad man skal sige, fordi det vil jeg virkelig godt kunne forstå efter den omgang, hun har været igennem. Ikke? Men ja, det, men der er sgu gode mennesker derude. Problemet er bare, nogle gange så tager vi dem jo fra, ikke? Altså, fordi vi hellere vil nogle andre ting. Men jeg vil i hvert fald sige, altså, det er ikke fordi, jeg skal sidde sådan, og jeg håber, jeg kunne opfatte det her, hvis hun ligesom lytter til det, som sådan en anden form for bedre videnhed, men jeg vil da virkelig altså, bruge den der oplevelse som et eller andet pejlemærker fremover til at være opmærksom på, om du måske har nogle mønstre i forhold til den der volatilitet, jeg snakker om, som du ligesom godt kan lide, det skal være meget stærkt. Det skal føles meget stærkt fra start af.
Mm.
Fordi hvis du har den, og hvis du har den der med, at det skal, ja, at det skal føles sådan, ja, meget stærkt fra start af, og så måske arbejde med, at det er okay, at det føles lidt mere jævnt. Og det er lidt mere trøjt, at der ikke er voldsomme sommerfugle og kæmpe store kærlighedserklæringer og festfyrværkeri og alle mulige ting. Men at det er noget, der ligesom får lov til, at de så stille udvikler sig. Mm. Fordi det er langt mere stabilt, og det kan godt være, at det føles mere kedeligt, og ikke lige så spændende. Men det er med garanti noget...
Mere sundt.
Ja, på sigt, ikke? Altså sådan, ja. Det er sgu rarere at være sådan et sted, end det er at betale for den der meget kortvarige lykke med årevis.
Det er en kæmpe høj pris at betale i sit liv, for det, der egentlig varede så kort ud af de mange år.
Ja, og det er jo no victim blaming her, for hun ligesom sådan har sådan, du ved, som om vi siger, at hun har valgt at være der.
Det er slet ikke de vælger måde. Jo netop, som hun siger, det der med empati og sådan noget.
Ja, præcis.
100% udset sig hende.
Ja, ja. Så helt klart det der med, altså det aner ikke, om det er et råd, hun ligesom bare synes er irriterende, men måske kigge på det der med, er der eller andet i den initiale fase, hvor hun ligesom har, åbenbart har et eller andet behov, bevidst ubevidst for, at det skal føles meget hæftigt fra start af. Fordi det kunne være det der, man skulle sætte ind til at starte med. Men udover det, så er jeg bare ked af at høre, at hun endte i så forfærdelig en relation, og han lyder som et skrækkeligt menneske, som har sin egen udfordringer og problemer, som han desværre lager ud over andre mennesker. Ikke?
Ja.
Ja.
Men stærkt, hun vender historien, og du ved, man kan jo godt mærke styrken nu og bruger den til at du ved, advare andre, men også for sin egen skyld, for sin videre rejse, så man ikke bliver fanget i det her spind af de her forfærdelige mennesker.
Ja.
Er du klar til den, jeg har med?
Ja.
Kan du huske, at jeg i sidste afsnit advarede dig lidt om, at det godt kunne trick dig? Måske.
Ja. Det havde jeg faktisk glemt. Men,
ja, det havde du glemt.
Ja,
men
ja, faktisk.
Det, nu må vi se.
Ja.
Jeg kigger lige op en gang imellem, lige for at se, hvordan du har det.
Så med hænderne dybt begravet i ansigtet.
Ja. Kære voksendeling. Tak for en mega fed podcast og for lov til at være med i din samt mange andres datingproces og oplevelser. Da alle jeres beretninger også hjælper mig i min egen og for evigt ongoing proces og aha-oplevelser, så vil jeg nu også dele lidt for min kærlighedsrejse. For mig startede min kærlighedsrejse for 11 år for snart 3 år siden, da mit hjerte blev sønderknust. Trods jeg i min start 20'er havde været i et 5-6 år langt forhold, var det denne her kun halve års relation, som altså slog mig ud for nu snart over 3 år siden. Og det formåede virkelig at sætte sin spor i mig. Wow, hvor har jeg fået respekt og uendelig medfølelse for folk, som oplever et vaskeægte knust hjerte. For mig gjorde det så ondt, at det fik mig ud på det vildeste sidespor, hvor jeg ikke kunne genkende mig selv. Jeg gik i så ufattelig lang tid og ventede på, at ham her eksen skulle vende tilbage til mig. Og det er altså det der situationship, hun snakkede om.
Ja.
Det var ikke det lange forhold. Det tog mig en krig at finde ud af, at det vil han nok aldrig gøre. For et års tid siden, da han havde fået en ny kæreste, kunne jeg så konkludere, at han ikke bare skulle have tid for sig selv, men nu var han blevet the one that got away. Efter ham har jeg ikke følt mig forelsket eller mærket nogen form for gnist med hinanden. Jeg har både været havnet i mange ubehagelige og grænseoverskridende møder med mænd, i for forhånd dødsdømte relationer uden nogen form for fremtidspotentiale, men også mødt mange søde og på papiret perfekte mænd, men bare uden at mærke den famøse gnist. Du kan ikke lide den agnist.
Fuck the spark. Yeah.
Jeg datede en fornuftig løsning i 3-4 måneder for et års tid siden. Men jeg måtte stoppe det, fordi sommerfuglene aldrig blev vækket til livs i min mave. Mm. Og i sidste ende var der stadig kun én i mine tanker. The one that got away. Still stuck, tænkte jeg. Det handler nok mere om, at man havde noget der. Jeg fedtede videre rundt på udsjoskede tønslitte hinge. Det er godt nok, at jeg lige anbefalede det. Man kan jo have forskellige opfattelser.
Ja.
Jeg er blevet godt og grundigt træt af det sløve udvalg, så jeg loller faktisk rundt derinde og smider om mig med åndssvage kommentarer og roser til højre og venstre for at besvare folks ligegyldige spørgsmål, som jeg absolut ikke ønsker retur at svare på. Og pludselig, veløjet og roseløs for hendes, det er fordi for hendes kan man give en rose om ugen, det er sådan, lidt ligesom et superlike.
Okay.
Så får jeg øje for ham her. Ham, altså ikke the one that got away, men bare en ham, som jeg aldrig har set eller mødt før, men jeg må i kontakt med. Long story short, så jeg fornærer til at købe en ny rose på hendes, så jeg kontakter ham på Instagram, og vi har like battle for hinandens billeder, imens min besked er havnet i anmodninger. Men min rose fra Hinge vender retur, inklusiv ham, i min stand-out igen. Og vi er pludselig i kontakt, lidt skrive-skrive, og vi får også en date i kalenderen. Det er vildt skørt at ville en så meget, når det er et menneske, jeg aldrig har mødt. I know. Men der var bare noget over ham. Lige indtil han så aflyser vores date og siger, at han må lave en raincheck, og jeg hører ikke fra ham et par måneder.
Ja.
det kender vi godt, det der.
Ja.
Jeg får en kort klavoyance.
Det er det, du mener, vi trigger mig. Okay.
Hos vores alles favorit, Sille. Altså Sille, det er hende, der har været
med
i studiet.
Ja, podcasten, ja.
Som beskriver den her mand, som jeg ved at hive i land. Holy Christ, det lyder som min afvisende hints flamme, tænker jeg. Ud fra både udseende, hobbyer og så videre. Og jeg krydser lige et ekstra sæt fingre for, at han måske ikke har glemt mig helt endnu. Det er jo det, der er med klaviance. Det kan også nogle gange sådan skabe et punkt, man fikserer meget på, eller sådan et håb.
Ja.
Ja. Jeg deler lidt videre, og han rører faktisk i glemmebogen hos mig. Indtil en morgen var jeg ude at løbe en tur, og manden, som jeg jo aldrig har mødt i levende live, kommer cyklende i modkørende retning. Vi får øje på hinanden, genkender hinanden, og han vinker ud mod mig og siger hej, mens han cykler videre. Jeg er paf et øjeblik, indtil jeg får fremstammet til min veninde, som jeg havde i røret imens. Jeg har lige mødt min prins. Jeg skal ikke lukke
øjnene.
Et minut efter tigger der en besked ind fra ham, på samme måde som Sille beskrev det. Det er det hurtigste forbikørende kemitjek, og vi var begge kede af, at der ikke var tid til et kram. Vi skriver sammen i løbet af dagen, og tro det eller lad være, men samme aften, da jeg cykler hjem fra min veninde, som jeg havde en aftale med, og vores besked flød omgående genoptages, så snart jeg har forladt hendes hjem, der fortæller han, at han bor længere ned ad vejen, sender mig sin lokation og skriver, at hvis jeg cykler derhen, så kommer han ned efter det kram, som vi ikke nåede i morges. Trods rødvinstænder, toppet med duften af de hele hvidløg, som jeg lige har småset i mig, og i øvrigt iført det samme par post-svedige løbebukser, som han havde set mig i samme morgen, så kan du da bande på, at jeg suser afsted til vores første rigtige møde og det bedste kram, jeg nogensinde har fået. Krammet blev til en god tur, hvorefter vi satte os ved vandet i fuldmånens skær og snakkede en hel masse videre, indtil han gav mig det dejligste, kærligste, varmeste kys, jeg nogensinde har oplevet. Den dag og den aften var for mig ren magi. De efterfølgende dage agerede vi begge småforelskede og som om vores tænder hver især løb i vand ved tanken om, at vi skulle ses i weekenden, kun et par dage efter vores første møde. Selvom jeg ellers ikke er til det, kan man nok godt kalde det for, at vi lovebombede hinanden en smule. Men da jeg vågnede lørdag morgen, hvor vi havde en aftale, vågnede jeg med en knude i maven. Det er sjovt, man altid ved det. Nå. Og rigtigt nok...
Altså, det er ret ofte jo efterrationalisering.
Ja, det ved jeg godt. Men det føles bare, som om man ved det.
Ja.
Og så får man det bekræftet, fordi der skete noget. Og rigtigt nok, et par timer senere fik jeg en besked om, at han desværre måtte aflyse vores aftale. Det vil sige raincheck for anden gang, fordi han var syg.
Mm.
Jeg svarede med et par beskeder af streg, som jeg aldrig fik svar på. En uge eller to senere blev jeg hisse over hans radio silence og sendte ham en lille mundhug. Det var ikke, det ender aldrig godt, når man sådan... Du ved, ja. Men jeg kan godt forstå behovet.
Ja, frustrationen der.
Den kommer der heller ikke svar på. Den skrev jeg så undskyld for, lidt tid efter.
Hun har fået rådtud i noget lort lige nu.
Og jeg håbede, han egentlig var ok, uanset hvad der måtte fylde i hans liv lige nu. Men hvis han en dag i fremtiden skulle få lyst, så skulle han ikke være bleg for at række ud. Fordi det, jeg havde mærket den aften, holdt jeg stadig fast i, virkelig føles ægte og enestående for mig. Og det deler hun med ham. Hans svar på dette var i form af noget, at han noget tid efter unfoldede os begge på hver vores private Instagram, og så var den samtale ellers lukket. Au. Hvad jeg ikke har tænkt af tanker siden da. Gav vide, om han synes, jeg har været en crazy love for mig. Gav vide, om det kun har været store følelser og magi for mig. Uanset hvad, så er jeg så kæmpe taknemmelig for den oplevelse, for hold nu op, hvor det føles vildt. Man kan faktisk bare støde ind i hinanden ud af det blå. Magi kan opstå, men timing skal selvfølgelig være der, og det skal bare føles rigtigt for begge parter. Han hører med 99% sikkerhed ikke den her podcast, men alligevel vil jeg takke ham for, at jeg efter mere end 2 år endelig fandt ud af, at min eks ikke er the one that got away. Og det kan jeg sige nu, efter at have mødtes med min eks flere gange efter den oplevelse, hvor min eks nu er blevet single. Men gnisten er gone i min mave. Og endelig ved jeg med sikkerhed, at jeg er klar til at rykke videre. Så tak for, at jeg med det samme kan sige hej og farvel til tonsvis af dates, hvor der fortsat er nul følelser i maven, fordi jeg nu ved, hvordan det skal føles. Og den skal nok komme igen en dag, selvom der godt nok er langt imellem snapsene. Og måneskinsfrinsen synes jeg er skør eller ej, så vil jeg altid smile ved tanken om vores fuldmånedsmøde. Trods hans mystiske ageren håber jeg på det bedste for ham og hans kærlighedsrejse, for wow, hvor virkede han bare til at være det blødeste, varmeste menneske, jeg længere mødt. Nogle gange kan vi tale så grimt om andre mennesker, bare fordi de ikke lige er handlet til vores favør, eller som vi synes, de burde. Men hey, vi kender altså ofte nul og niks til folks baggrundshistorier eller kompleksiteter, og andre gange så er følelsen desværre bare ikke gengæld. Nu glæder jeg mig bare til, at min person dukker op, måske for næste løbetur, hvem ved. KH, en lytter.
Okay. Ja, kom, jeg har det. Meget at sige her.
Ja, hvor starter vi?
Hvor skal jeg starte den? Okay. For det første, det sidste, hun siger, uanset hvor kompleks den her mand har været, så er han da et kæmpe røvhul, ikke, for bare at give en helt du ved, basal besked om, hey, jeg kan ikke lige overskue det her, det er jeg virkelig ked af, det var et dejligt møde. Du kan simpelthen ikke undskylde det, den grad, du gør, sådan, ah, man, du har lyserøde briller på lige nu. Mm. Du har de vildeste lyserøde briller på, som gør, at du selv i lyset af, at manden har opført sig som et kæmpe røvhul, ikke engang kan se, at han opfører sig som et kæmpe røvhul. Altså det, at han...
Jamen det har jeg altså også gjort før, det der.
Hvordan?
Jamen det samme som hende, hvor jeg sådan lidt glemmer, hvad din jeg har gjort, og så kan jeg sådan og det er på bagkanten, jamen det er også sikkert også fordi...
Ja, og det er menneskeligt nok, så du ved, det skal ikke lyde som at sige, sådan, at du er... at der er noget helt galt med dig eller sådan noget, men jeg vil bare ønske, at du sådan lidt vågnede op, og så var det for, hvad det var, fordi du ser det stadigvæk igennem de her sådan...
Ja, det var et sådan helt skældsæt.
Ja, det her lyserøde skær på en eller anden måde, og så har du har skabt sådan en idealiseret forestilling om det her møde her, som jeg simpelthen ikke tror står på mål med virkeligheden, når jeg lytter til det. Det er meget tydeligt at se, at du har sat alt det her, hele den oplevelse op på sådan en piedestal. Og nu frygter jeg for dig, at det bliver den målestok, du fremover vil måle alle relationer op imod. Eller den oplevelse, du vil måle alle relationer op imod. Jeg kan allerede sige det på forhånd, at hvis det er det, du gør, så vil du komme til at få det svært i datingmiljøet. Fordi, altså for det første, så bliver du nødt til at se det for, hvad det var. Du kan ikke bare tage en lille del af oplevelsen, og så ignorere resten. Og det er det, du gør lige nu. Du siger, det her var helt fantastisk, og så ignorerer du, at han var et stort røghul bagefter. Du er nødt til at se på den samlede oplevelse. Du kan ikke bare tage en lille bitte del af det. Du ved, så du kan godt sige, ja, det var et virkelig rart første møde, men det endte faktisk på en ret dårlig måde. Så måske var det ikke den bedste måde at møde et menneske på. Det startede, apropos vores snak om noget, det er meget volatile og sådan noget. Det startede med det her enormt high, ikke? Men det blev også meget hurtigt et kæmpestort low.
Mm.
Og den måde, hun har beskrevet sin tidligere relation på, så lyder det som om, at hun har en tendens til at søge altså netop de her meget volatile følelser. Det meget kraftige, stærke, heftige fra start af. Mm. Og lyder som om, hun så ender ud i de her relationer, som netop starter måske med et brag, men også ender med et brag, og meget kort efter. Ikke? Så for mig, altså jeg synes, at du, og det er totalt mig, men jeg synes, du har sat dig selv op til fremtidig fiasko, ved at skabe den her idealiserede forestilling om, hvordan dit datingliv skal være fremover. For der er ikke mange mennesker, der kan leve op til det der. Sandheden er, og det er det, jeg har sagt tidligere, at du lige nu, der fremhæver du anomalien som det herskende, men i virkeligheden, så er det jo langt fra sandheden, det er langt fra virkeligheden. Normalen er, at langt de fleste relationer starter stille og roligt og byggeligt og udvikler sig over tid. Og det er den måde, man får emotionel stabilitet og tryghed og tillid og den slags ting. Det udvikler sig på den måde. Det udvikler sig sjældent ved, at man møder et menneske, og så lige pludselig så føler man bare, at der slår vildt meget gnister og sådan noget. Og i øvrigt, så kan det også være vildt meget efterrationalisering i, at du sidder bagefter, og så og det er jo også en menneskelig ting, ligesom ved, du hvad hedder det, du ophøjer måske nogle ting, som i virkeligheden ikke var lige så gode, som de var, men du husker det. Altså, vi har jo en tendens til, også specielt på sigt, at frasortere det dårlige, og så kun huske det gode.
Hvorfor findes den egenskab? De irriterer mig grænseløst. Jeg vil ønske,
det er sådan, vi overlever. Hvis vi huskede alt det dårlige, så ville vi alle sammen rende rundt og have det rigtig skidt rigtig ofte. Så det er jo nødvendigt for vores sådan færden i samfundet, eller sådan vores liv i virkeligheden, og vores livskvalitet, at vi ikke husker samtlige dårlige ting. Det er derfor, de mennesker, der kan huske, altså der er jo nogle få mennesker, som har sådan nogle savangagtige evner, ikke, hvor de husker alt. Og de har det tit ret svært, fordi de husker alt.
Mm.
De kan huske alle de små, mærkelige, dårlige samtaler, de har haft, og dengang de blev såret her og der, og den der følelse, de fik, da ham her afvist, eller hende af, altså sådan. Der er en grund til, at vi sorterer alt det, der lort fra på sigt, og det ligesom bliver mindre og mindre til sidst, så bliver det ikke rigtig noget, vi lægger mærke til. Det er fordi, det er sådan, vi overlever og kommer videre og har det godt.
Men det giver god mening, men det er bare irriterende, at det også er der til tider, fordi det er det, der gør, at du går tilbage til nogen, du ikke skal gå tilbage til.
Så modarbejder det altså nogle gange. Mm. Men for mig, altså, der synes jeg virkelig, at hun har opbygget, og hun har, det er springfarligt, det der, hun har gang i, synes jeg. Altså sådan, der er, ja, altså jeg vil bare sige, min klare opfordring herfra, det er i hvert fald, at du skal droppe ideen om, at det skal føles sådan der fremover, før det er godt. Fordi det der, det var jo ikke engang godt. Du bare bildte dig selv, at det var godt, men det var det jo ikke. Altså hvis du ser fuldstændig nøgternt på det, så havde du et enkelt møde med den her fyr her, som satte gang i et eller andet hos dig, og så bagefter så ghostede han dig fuldstændig. Det er jo ikke godt. Det er jo objektivt set en lorteoplevelse, men du har gjort det til, det er den oplevelse, jeg skal have fremover. Jeg vil bare lige sortere alt det negative fra. Så for mig at se, der vil jeg håbe, at du prøver på et eller andet at se mere nøgternt på det, og så justere dine forventninger i en mere realistisk retning.
Ja, jeg er meget enig, men vi har jo alle sammen de der, jeg har da også sådan, tit så tror jeg, det handler om noget helt andet end ham her, hun støtte ind i. Og du ved, løbeturen, og det er skæbnen, og der var en klaviant, der sagde, at jeg skulle møde en eller anden, og det må være ham, og det kan da kun være ham, og sådan noget, selvom han allerede har været startet med ikke at svare i 2 måneder.
Ja.
Men jeg har også, men det, tit så handler det om sorgen over et eller andet, hun har mistet. Ekskæresten, the one that got away, og alt det der. Så hun var jo tydeligvis stadigvæk ked af det. Så hun var måske ikke et sted, hvor hun overhovedet skulle have datet endnu, eller på den måde, hvor hun troede, jeg skal bare. Og så var der bare lige en, der vækkede meget kortvarigt noget. Og fordi han var den første, der gjorde det på en eller anden måde, hun mente, det skulle være, så kan man godt idealisere det sådan, og huske det for evigt, og det var helt magisk. Og jeg har selv prøvet det der, efter jeg blev skilt, et af de første møder, hvor jeg i dag, der havde det slet ikke haft den effekt på mig, men der var et eller andet, sådan, fordi det var det første møde efter noget forlist, så blev det sat sådan endnu højere op på en piedestal.
Ja, normalt. Fordi du ligesom, du...
Der findes andre, der er noget.
Ja.
Det er ikke kun ham. Altså, der kan være andre, der kan vække noget i mig. Og det er ikke, fordi de er et eller andet overmenneske, der gør noget, andre ikke gør.
Nej.
De var der bare lige i den periode, hvor du havde brug for at mærke, der var andet. Og jeg tror, det er det, der er sket i det her tilfælde. Og så tillægger hun det ekstremt meget værdi og tanker. Og han har 100% været ude at cykle, set hende. Gud, hende havde jeg glemt. Jeg havde ikke svaret. Nå, jeg vinker lige.
Ja.
Og så kan man lige skrive sammen. Det føles rigtigt, den dag jeg lige mødes. Og så dagen efter, så har han ikke tænkt på det siden.
Nej, han kan bare grebet af en stemning.
Ja, han har lige grebet af stemning den dag. Og det er vitterligt et døgn ud af alt. Og hun har jo brugt, hun har, du ved, været klaviant med det og spurgt ind til det. Hun har tænkt på ham de 2 måneder, hun skriver flere gange, og bagefter så husker hun ham som de kvaliteter, han havde, og hun ønsker ham det bedste. Ikke?
Ja.
Det er jo vildt det der med, det tænker jeg også tit, hvis jeg tænker på en eller savner en, det kan være, at han aldrig har rigtig tænkt på mig siden.
Ja.
Men i mit hoved, sådan, nej, du ved, er det også, er det skæbnebestemt, skal vi finde hinanden, og det kan være, at han aldrig nogensinde har tænkt på mig siden. Det er jo vildt, hvordan ens hjerne bare kan fuck med en, og gøre det til et eller andet sindssygt, som slet ikke eksisterer.
Ja. Jeg synes, det er en vildt god point, du har det der med, at afhængig af hvornår du møder et menneske, så kan de være mere modtagelige over for bestemte ting. Jeg synes, det var et rigtig godt eksempel, du nævnte med, at lige efter, at den måde, du mødte ham den første efter din skilsmisse, kontra hvordan du havde mødt den nu, vil være meget forskelligt, fordi det sted, du er så forskelligt. Ikke? Så du har ret i, at hun jo godt kan have været et sted, hvor hendes sensitivitet over for den slags oplevelse var meget høj. Ikke? Og derfor følte hun det her meget stærkt, fordi hun ligesom manglede det på en eller anden måde. Ikke? Og derfra så skabte det en eller anden form for idealiseret version af den, i forhold til, hvordan det måske i virkeligheden var. Så det synes jeg er en rigtig god pointe, det der med, at det har også noget at sige, hvor hun ligesom var i sit liv, og hvilke behov hun måske havde, og så videre, ikke? Men jeg er spændende, hvad der er foregået hos ham.
Det finder man jo aldrig ud af.
Nej.
Det der det er egentlig også sådan lidt nogle gange, du ved, i alt det her, man tror, man har jo ikke kontrol over, hvad andre mennesker tænker at gøre, lige nogen sidder og er interesseret i en eller noget.
Men det kan også være, at det samme kan applikeres til ham. Altså, hvor var han i sit liv? Det kan være, at han følte sig helt vildt ensom den aften. Og så vækkede hun bare et eller andet i ham, da hun løb forbi der, så var han sådan grebet en stemning og tænkte, jeg skal gøre et eller andet, ikke? Jeg møder hende her. Og så ligesom bare fulgt det til dørs den aften, og så bagefter, måske dagen efter, havde sovet på det, og bare fortrød og tænkte, det her det gider jeg ikke, og så kunne jeg ikke overskue det.
Mm.
Men jeg altid synes, det er spændende med de der mennesker, der bare, altså fordi det kunne jeg aldrig selv finde på, bare fuldstændig ghoster folk på den der måde der, uden at give nogen som helst form for forklaring, selv når de skriver os så meget.
Mm.
Altså det synes jeg, at det er ganske almindelig anstændighed, at bare lige sige, hey, jeg kan ikke lige overskue lige nu, eller jeg var måske ikke lige det sted, jeg troede, jeg var, eller sådan noget. Altså, bare lige give folk den afklaring.
Det jeg tror bare, der er nogen, altså sådan, det er jo et gennemgående tema i de her beretninger, ting, der bliver sendt ind til voksenlægen, det er jo bare, at der er nogen, der føler, at de faktisk, at det er nemmere, eller de gør andre en tjeneste ved bare sådan at forsvinde.
Ja.
Det er ikke sådan, de tænker, nu lader jeg være med at svare for at såre hende ekstra meget.
Ja.
Men de tænker sådan, nej, det ved jeg bare.
Ja.
Så, men de gør det 1000 gange værre. Selvom de tror, de gør det bedre.
Ja, ja, fuldstændig. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker sådan, så vil jeg bare sige, I tager fejl.
Mm.
Specielt fordi mennesker har en tendens til at udfylde manglende information og vores egne forestillinger, og de er bare næsten altid negative.
Ja.
Altså hvis vi ikke får svar på noget, I har også haft Zetland på et tidspunkt som sponsor, ikke? De har en ret god artikel omkring at bruge stille, eller hvad hedder det?
Ja, som våben.
Ja, men de kalder det ikke stillet, det er, hvad nu det hedder?
Var det ikke stillhed som et skjulte våben?
Ja, men de kaldte noget andet stillhed, gjorde det ikke det?
Men det gik i hvert fald i dybden med det der med stillhed,
ja,
hvor skadeligt det kan være.
Ja, præcis, og de kaldte også stonewalling, ja, og sådan noget, kan jeg huske, ikke? At der er nogle forskellige begreber for det, men der er bare et eller andet med...
Stilhed er forfærdeligt.
Jamen det er det, altså, fordi jeg ved det også fra mig selv, altså så jeg forestiller alt muligt... Det er aldrig gode ting.
Mm.
Jeg forestiller mig aldrig noget behageligt, eller noget trygt, eller noget godt. Man fylder det altid ud med ens egne usikkerheder usikkerheder og grimme sider og hvad det nu ellers kan være. Ikke? Altså man forestiller sig generelt set altid det værste eller det nogle dårlige ting. Så det kan være, altså det er sgu lidt tortur at være i den der stillhed der, hvor man ikke får afklaringen. Ikke? Så jeg synes bare, at det er almindelig anstændighed at lige give folk den, hvis man har haft en forudgående... Det er noget andet, altså det kommer an på den forudgående relation, ikke? På et tidspunkt i en tidligere podcast, jeg har været med i, der lavede vi sådan en røvhulsskala, som var, at jo længere tid du har kendt nogen, jo større røvhul er du for at ghoste dem. Altså, så hvis nogen skriver fuldstændig uaffordret til dig, og du aldrig svarer dem, er du så et røvhul? Ikke rigtigt.
Mm.
Altså, du bestemmer selv, om du har lyst til at indlade dig i den interaktion, hvis de kommer uaffordret.
Ja, hvis vi kender hinanden, ja.
Hvis du har skrevet sammen rigtig lang tid, og du stopper med at svare, lidt større røvhul. Hvis du har mødt hinanden, så begynder det allerede at kravle ret langt op på den der røvhulsskala, ikke? Hvis du stopper med at svare nogen. Og jo mere du har set hinanden og interageret, jo større røvhul er du, hvis du ikke, hvis du ghoster folk.
Mm.
Så ham her, han har været et røvhul.
Kæmpe røvhul.
Ja, det har han.
Men jeg tror stadig ikke, at han er bevidst om, hvor stort røv eller hvad. Jeg tror slet ikke, han har gjort sig alle de der tanker.
Nej,
vi ved det ikke.
Det
finder hun ikke ud af.
Men bare lige husk det der med,
ja.
Hella Juvfarve, den der glimrende råb og stup-reglen, ikke? Hun siger ligesom, hvis du vil sammenligne om nogen, så kan du kun tage en lille bitte del af den. Du skal tage råb og stup, du skal tage det hele, fordi det er tit, når folk tænker, ej, jeg vil gerne have det der, så fokuserer de på en meget lille del af noget, som de godt gad at se sig selv gøre, eller have. Men så glemmer de alt andet, der følger med. Det kan være, at de tænker, den der jurist, som arbejder 90 timer om ugen, tænker, jeg vil vildt gerne have det der liv, men du gad nok ikke arbejde så meget. Altså, men du bliver nødt til at tage det hele. Altså, hvis du skal være misundelig og begære noget, så skal du sige, jeg skal have det hele.
Det er så rigtigt.
Ja, og her der synes jeg også, at Rupert Stubrenen kan applikeres i, siden du kan ikke bare afskære det til at være den der ene magiske aften. Du må tage det hele, og der var han et røvhul.
Mm.
Så du kan ikke sige, det er sådan, det skal være, fordi han var et røvhul.
Ja.
Du bliver nødt til at tage det hele med.
God måde lige at få et helikopterperspektiv, ja, på det, så det ikke er de der enkelte dele med skyklapper på. Og så, ja, en sidste reminder til lytteren, det der med at have fokus på, altså hun har meget fokus på dem,
ja,
hvad de gør og fantastiske. Ja. Sådan, hvad med dig selv? Vil du synes, det var fedt,
ja,
og skulle blive ved med at skrive til en eller date en, som giver dig så lidt tilbage.
Ja.
Og det er noget, jeg selv skal minde mig om rigtig tit. Fokus tilbage til dig selv, og hvor dine værdier er, og hvad vil du være med til?
Ja.
Frem for at være over i deres verden. Hvad tænker de? Hvad vil de? Og hvordan kan jeg få lov at se den igen? Altså sådan, du afgiver alt din kontrol og magt, og du har jo faktisk kontrol og magt ved dig selv, og hvad du er med til.
Ja.
Og den opgiver du, når du går over i deres verden. Og det hele handler om dem, og hvad de gør, og de vækker i dig, frem for du tænker også sådan over. Hvad giver det her til mig? Er det noget, jeg har lyst til at være en del af?
Tænker du ikke, der er en mellemvej?
Det ved jeg ikke. Hvordan er der en mellemvej?
Ja, men jeg tænker, det, fordi det kan godt lyde som en forsvarsmekanisme også, hvor du siger, jeg vil slet ikke være over i andre, fordi nu skal jeg beskytte mig selv.
Det kan godt være. Jeg siger bare, at det er sjældent gået godt, når jeg er over i os og fokus på dem, og jeg så glemt mig selv. Så
men
der
lyder
det
også, at du har lagt alt over hos dem.
Ja.
Ja, og det tror jeg er en lortidé. Jeg tror altid, det er dårligt at være ude i det ekstreme eller absolutter, men jeg tror jo også, at man bliver nødt til, du sagde det også selv tidligere, ikke? Altså en af præmisserne for ligesom kærlighed, det er, at man skal ture, eller når man skal ture og risikere noget. At du bliver også nødt til at give en lille smule af dig selv over i det andet menneske, før det bliver godt.
Ja, selvfølgelig.
Men det er klart, at du skal ikke give det hele, og du skal ikke ligesom overlade alt kontrol til det andet menneske, så din skæbne er deres hænder.
Jeg tror mere, det er det der med, at man er sådan, ej, vil de mig?
Ja.
Og så venter om at sige, vil jeg dem? Har jeg lyst til at date ham her, der gør de her ting?
Hvem er vel vi hinanden?
Ja, det man nu føler, i det her tilfælde, så var der ikke så meget hinanden, fordi det var meget kort møde. Men det er rigtigt, det er jo kompromiser og fælles indsat og en dans frem og tilbage. Så ja, et mellemsted.
Ja.
Det slutter vi af med her i dag, og så husker vi på det, når vi skal ud på vores videre datingrejse. Den næste uge, det kan da godt være, der er nogen af os, der har været på dates.
Ja.
Den næste uge, inden vi vender tilbage.
Ja.
Næste fredag med nogle nye lytterberetninger. Der er faktisk en i indbakken, der har skrevet specifikt til dig. Hun vil nå at have dine tanker omkring det, der står lige nu. Så den er, det har ikke noget som helst med mig at gøre. Det er bare dig.
Okay.
Dig. Ja.
Spændende.
Så det glæder jeg mig til. Så tusind tak, fordi du kom i Voksens Datingstudie i dag.
Jamen, det var så let. Og så vil jeg bare lige sige til hende, der skriver ind. Jeg håber virkelig, virkelig, at du går på en date igen, og så prøver, og så lige tager dig selv i, at det ikke skal være det der Disney-magi der. Det må sgu godt være jævnt.
Slow burn.
På sigt, så bliver det fantastisk. I starten kan det være det lidt mere jævnt.
Touché. Tak for i dag.
Selv tak.